gospel and scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my
people of God, welcome to this program, Golden Guide. The scripture says, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death or destruction. From Proverbs chapter 14, verse 12. So therefore, we need the Golden Guide. Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga na naman sa ating lahat. Nandito na naman ang ating palatuntunang ginintuang gabay sa English Golden Guide at sa aking dialect na Cebuano Bulawanong Giya. Sa umagang ito, mga kaibigan, salamat Panginoong Diyos, pinag-ingatan tayo dito sa New Zealand, pati ang ating mahal sa buhay doon sa Pilipinas o kahit sa ang sulok ng mundo. Sa umagang ito, no, bago tayo magpatuloy, maganda magdasal muna tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat na naman sa dagdag buhay mo sa amin. Wala po kami magagawa kung wala ang iyong tulong. Nagpakumbaba kami, Panginoong Diyos, kung wala ang iyong tulong, wala po talaga kaming magagawa. Salamat, pinag-iingatan mo kami, pati ang aming mga mahal sa buhay. Sa umagang ito, salamat sa lahat ng, o sa buong mundo, sinasamba ka sa iyong tauhan. Salamat na magpatuloy ang iyong tauhan sa pagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Sa umagang ito, Panginoon, salamat sa iyong tulong. Sa sinabi ko na, wala po kaming magagawa kung wala iyong tulong. Pakitulong, Ama. Ito aking dalangin sa umagang ito, sa pangalan na iyong bugtong nanak naming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Mga kaibigan, kaugalian na naman natin, no? Ipatugtog pa rin natin ang ating pang-birthday song sa lahat ng nagdiwang sa inyong karawan. No, salamat sa Panginoong Diyos. Huwag kalimutan, magpasalamat sa Panginoong Diyos, magpunta sa asambahan. No, magpasalamat, huwag doon sa bahay aliwan, delikado, madisgrasya ka pa. No, sa 1980s, merong nagdiwang sa kanilang karawan, nagpunta sa diskuhan, yung Osun Discos Manila, nasusunog. Meron na ligtas, pero sunog din ang mukha. Maraming na namatay. Maganda, magpunta sa sambahan, magpasalamat sa Panginoong Diyos, at magpatuto sa harap ng mga kapatiran sa pananampalataya na ang Panginoong Diyos mabuti sa iyong buhay, nagdagdag sa buhay. So, sa inyo itong lahat, mga kaibigan, happy birthday, mahal, kay Ma'am Gloria Belen. Ito na, mga kaibigan, salamat sa Panginoon Diyos. Salamat sa Panginoong Diyos na pag-alingkuran natin kahit man lang sa pagtugtog ng awit, mga kaibigan. At ulitin ko yung gospel song sa nakalipas na linggo kasi ituloy ko ang aming tema, yung stewardship, mga kaibigan. Maganda yun, no? Yung awit kay Sir Carol Robertson, no? Yung Lord, please make me a servant. Maganda ito, mga kaibigan, no? Isabi natin sa Panginoon na please make me a servant. No, this is an opportunity that we can serve the living God, the God whom we believe, the God who created us. So He is worthy to be served. No, kapag nagserbisyo tayo sa mga mayayaman, no, yung kayamanan nila talagang hindi sa kanila yun, stewards lang sila, mga kaibigan. No, lalo na sa ating Panginoong Diyos na may-ari sa buong mundo. No? Ulitin natin itong Lord, please make me a servant by Sir Carol Robertson. Maganda ito, mga kaibigan. Akma ito sa ating tema, yung stewardship. No? Yung si St. Paul binigyan ng katungkulan, no? Tungkulin, na pamahagi yung salita ng Diyos to minister, to preach the gospel, the words of God. So, tayo din, binigyan din tayong task o tungkulin na kailangan maging good steward tayo, mga kaibigan. So, ipatugtog natin, Lord, bless me, make me a servant. Ito na, mga kaibigan at mga kapatid.
Judgment day, well done, thou faithful servant. I want to hear him say, Lord, please make me thy servant, teach me to do thy will. Lord, please make me thy servant in my life. Make Jesus real. Fill my heart with your mercy so others Jesus can see. Lord, please make me thy servant. That's all that I
Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Isingit ko, mga kaibigan, kasi maganda itong malaman sa kapwa Pilipino dito sa Auckland, sa MPI advertisement, no? Meron mga restricted areas sa karagatan dito at baka maligaw at hindi nila alam, delikado, merong fine, no? Baka makabayad ng mahal. Ito, isingit muna natin, mga kaibigan, ang MPI advertisement. Ito na, mga kaibigan at mga kapatid.
Mga kababayan, namamasyal ka ba sa Harauki Golf? Alam nyo bang illegal na ngayon ang pagkuha ng mga kabibi, damong dagat at iba pang lamang dagat ng lawa sa bato mula sa Omaha Bay, Kawau Bay at Whangaparua Peninsula? Kabilang dito ang mga espunghang dagat, isdang bituin, tumbong dagat, alimango at balatan. Ang mga taong susuway sa panuntunan ay maaaring magbayad ng multa. Alamin ang higit pa, kabilang ang mga mapa ng lugar ng pagsasara. Ito, www.fisheries.gov.nz/Hauraki-closures. Ang patalastas na ito ay mula sa Ministry for Primary Industries. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.
Ito, mga kaibigan, magandang malaman to, delikado, maligaw ang ating mga kapwa Pilipino na hindi nila alam yung mahilig manguha ng mga lamang dagat, no? Magandang malaman yan. Baka merong merong multa, mga kaibigan at mga kapatid, delikado, no? Dito lang sa Auckland, iwan ko lang sa ilang ibang lugar, basta dito, ako ang kinuha ng maggawa ng advertisement sa management dito sa Planet FM kay Ma'am Camilla Petrios, ang new manager dito sa Planet FM. At meron ng bagong project din, ang Auckland Council, ang waste nothing, no, yung mga basura, mga basura natin, wag tayong maglagay kahit saan-saan, delikado yan din. At meron din tayong darating coming na advertisement. Iwan ko lang, on-air ba nila, pero sa akin, sunod na linggo, on-air ko ang aking sariling kopya, mga kaibigan. Salamat sa Panginoong Diyos, no? At magpatuloy tayo sa sinabi ko, mga kaibigan. Upuan medyo mababa. Tama na yata to. sa nakalipas na linggo, pinagtalakay natin ang stewardship. Maganda yun, mga kaibigan, no? Tayong mga tao dito sa mundo, iba't ibang tungkulin ang binigay ng Panginoong Diyos. Kapag ikaw ay mayaman, no, meron ka ding tungkulin. Ang tungkulin na ikaw ay maging mabuting steward, no? At maganda, ulitin natin yung gishir ni Brother Asak na sitas, at dagdagan ko yun, mga kaibigan, maganda talaga kapag marinig natin itong mga bersikulo, no? Basahin ko muna dito sa yung sabi kong dagdag. Ito lang muna yung bersikulo niyang agikot at dagdagan ko, mga kaibigan at mga kapatid. Dito sa Ephesians chapter chapter 3. Dito lang muna ta sa apps kasi ito Cebuano to mga kaibigan, hindi may intindihan sa ating kapwa Pilipino na mga Tagalog. Basahin natin dito sa Ephesians chapter 3. Verse 1 up to medyo mahaba, no? Basahin lang natin. Kasi meron naman, pwede naman din mag part 3, mga kaibigan. Ito, part 2 to sa stewardship. Basahin ko, diretsuhin na lang sa Tagalog. Na nakadasal naman, naman tayo na magpatuloy na tayo, mga kaibigan. Kung tunay na ang inyong narinig, yaong pagigiging katiwala, o katiwala pala yung stewardship, mga kaibigan at mga kapatid, no? Pagiging katiwala sa biyaya ng Diyos na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo. Binigyan si St. Paul para sa ating kagalingan. Hindi lang doon sa Ephesians, kundi sa lahat ng Kristiyano sa buong mundo. Ituloy natin. Kung paanong sa pahayag ay ipinikilala sa akin ang mahihiwaga gaya ng isinulat ko ng una sa ilang salita. Sa pamamagitan niyaon sa pagbasa ninyo ay inyong matag mapagtatalas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Kristo, na ng ibang panahon ay hindi ipinikilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag sa kanyang mga banal na apostol at propita sa Espiritu. Salamat, Panginoong Diyos. Na mga hintil ay mga tagapamana, na mga hintil, no? Hindi lang mga Hudyo o Israelita ang makapamana sa ipamigay ng Panginoong Diyos, pati tayo mga hintil. Lahat, kapag hindi sa Hudyo, Israelita, mga hintil, Pilipino, Amerikano, German, lahat ng lahi, dito sa New Zealand, Chinese, o kahit hindi tayo Israelita, kundi mga hintil. At ito ang sinabi ni San Apostol Pablo, na ang mga hintil ay mga taga-pagmana. Amen. Salamat. At mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Amen. Nandito'y ginawa akong ministro. Si San Pablo, ginawa sa ministro. Ayon sa kaloob ng biyayang yaong ng Diyos na sa akin ay ibinigani, ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan sa akin, na ako ay kabababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal. Siya ang pinakababa, no? Nagpakumbaba din siya, mga kaibigan, sa lahat ng mga banal. At ibinigay ang biyayang ito upang ipangaral sa mga hintil. Salamat. Tayo mga hintil, no? Ipangaral. Salamat. Hindi lang doon sa Ephesians, kahit sa sulok ng mundo. Kapag hindi Israelita, mga hintil. Ang mga dili malirip na mga kayamanan ni Kristo. At maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala o stewardship sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay upang ayoy sa pamamagitan ng iglesia o sa tauhan ng Diyos, no? Mga tauhan ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan na kasangkalangitan, ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Salamat. At idagdag ko, yung nakadasal naman tayo, mga kaibigan, magpatuloy tayo. At idagdag ko dito sa Mateo, mga kaibigan at mga kapatid, no, sa Kabanatang 25. At sa talatang sa dito mga kaibigan. Sa talatang 21 hanggang 23. Diretso na lang natin kasi medyo mahaba to. Mula sa 14 hanggang 30. Pero dito, ang ating talakayin itong word na stewardship, no? Kadalasan sa steward, mga servant din yan, mga kaibigan at mga kapatid, no? Dito sa 21 versikulo sa kabanatang 25 sa talatang 21 hanggang 23. Maganda itong mga akyat doon sa 23. Itong sinabi. Sinabi sa kanya sa kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kalagayan ng inyong kagalakan. Kagalakan na hindi kalagayan. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap. Ito sa 23. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Salamat sa Panginoon, mga kaibigan. No? Iano natin, ulitin natin itong 21 sa English lang. His Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant, thou hast been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Salamat sa Panginoong Diyos, mga kaibigan. Akma ito sa yung pinatugtog natin ng gospel song awit kay Sir Carol Robinson, Please Make Me a Servant. No, mga kaibigan, maganda tong mapakinggan natin kasi tayong lahat, mga kaibigan, mayroong binigay ng Panginoong Diyos sa atin na katiwalaan ba tayo, no? Pero mayroong binanggit dito na yung kwento dito sa kabanatang 25, mga kaibigan, sa talatang 14 hanggang 30. Mayroong Panginoon o Master at mayroong servant, mga kaibigan. Yung binigyan ng kahit kunti, pero siya ay tapat, mga kaibigan, lumago. Merong binigyang mga malalaki o marami, pero walang ginawa. So, ibig sabihin, hindi faithful servant o hindi siya magandang steward o mabuting steward. Tayong lahat dito sa mundong iba't iban man tayong binigay ng task upang gawin natin kung ano ang tama o ano ang dapat gawin bilang good steward o steward, mga kaibigan. No? Maganda ito. Sa bandang huli, sa huling mga araw, tayong lahat ay haharap sa Panginoong Diyos.
na kung ano ang ginawa natin dito sa mundong ibabaw, masama man o mabuti, meron yang katapat, mga kaibigan. Kapag masama, merong parusa. Kapag mabuti, merong ganting pala. Ganun din dito sa mundong ibabaw. No? Lalo na sa kaharian ng Panginoong Diyos. Ikaw at ako, katiwala tayo sa ating pamilya, o sa ating trabaho, o sa ating mismong buhay. Katiwala tayo sa oras, panahon. Kapag hindi natin gawin ang tama o ang kalooban ng Panginoong Diyos na binigay niya sa atin ang panahon, ang buhay, lalo na binigay ito sa ating Panginoong Diyos. Katiwala tayo, hiniram natin to, at kapag ang itong buhay nito na walang nagawa sa kabutihan ng ibang tao, o lalo na walang nagawang kabutihan sa paningin ng Panginoong Diyos, hindi siya naglilingkod. Mga kaibigan, kapag wala na itong espiritu at kaluluwa sa katawan, makakilos na ba ito? Ito ang isa sa malaking bagay na binigay ng Panginoong Diyos na maging mabuti tayong katiwala sa buhay na binigay niya sa atin. Gawin natin habang buhay pa tayo ang utos ng Panginoong Diyos, ang kalooban ng Panginoong Diyos. Katiwala tayo. Panahon na binigay niya sa atin. Isang segundo, isang minuto, isang oras, isang araw, isang linggo, isang buwan, isang taon, isang dekada, na hindi na tayo maabot na isang milenyum. Nako, anim na dekada na, sa isinta na ako, mga kaibigan. Ang buhay na binigay ng Panginoong Diyos, dating.